M23 kutika bitumba pe kolongwa na bisika biso ebotola ndenge.
Basango na VOA
Ngonga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya zumi na moko awa na Washington DC, sangu na biso na Lukuta la Lingala, na Lula Kala America, The Voice of America, na Eddie Isango. Washington ekundoli ete ezali elongo na Conseil ya Sécurité ya ONU eye sengaki lubi na M23 kutika bitumba pe kulungwa na bisika binso ebotola ndenge bakambi babikolobia. Est ya Afrika basengaki esakoli ambassade ya États-Unis Amerika na Kinshasa, lubi Conseil ya Sécurité indimaki malako mayi mapesamaki sima na mobembo batindami bayango basalaki na sanza eye na Ecole Congo Démocratique malako mango masengi pe bopanzani bwa mangumba mabasimba manduki manso na Ecole Congo Démocratique pe botiki bwa lisungi bya bapaya na mangumba mayi. Ntuma ya France Nicolas de Rivière a sengaki bo pesami bwa makoki pona MONUSCO na tina ya kotia kimia mpe pona bo kobi bwa lisungi sima na mpepo misato eye utaki kotindama na Ecole Congo Démocratique. France e laki po kupesa bongo dolar million tukumitano pona lisungi na baye bazali na mpasi pe esengi maponami masembo na Ecole Congo Démocratique. Basoda ba Uganda pe baye ba Sudan ya Sud baye batindami na Ecole Congo Démocratique pona misala mia kimia mia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est ba bandaki kotiama na esika utolobi loki esakoli kalaka mokonzi ya EAC Peter Mutuku Matuki mokambi ya basoda ba Uganda baye batindamisika na Ecole Congo Démocratique pona EAC Colonel Mike Walaka alobi na milulumiye ete ba sivili pe ba bundi banso ba mangumba mabasimba minduki ba singeli kuzungisa bibundeli na bango na mampinga po kimia ezunga na Ecole Congo Démocratique. Na ngambo na ye mokambi ya mampinga ma Uganda matinda makautu suka ya 2021 na Ecole Congo Démocratique Lieutenant General Kayanja Muhanga alobi ete etinda ya basoda ba Uganda baye ba komi na Ecole Congo Démocratique pona EAC ekozala nde kopesa maboko na misala mia bozungisi kimia na Rutshuru pe zingazinga na etuka ya Nord Kivu ekozala na bokeseni na misala maka mibenga maka shuja miye UPDF mpinga ma Uganda masalaka na mayema Ecole Congo Démocratique FRDC na tina ya kubundisa batomboki ba ADF. Uganda ezali kutinda basoda penye na nkoto mitanu na mabile ma Ecole Congo Démocratique pona EAC kolanda Lieutenant General Muhanga kalaka mokonzi ya EAC Peter Mutuku Matuki na ngambu na ye alobi ya sepeli na botiani ya basoda ba Uganda baye na baye ba Sudan pona kupesa sa maboko na botelemisi bitumba. Ba policier banei ya Ecole Congo Démocratique bakatelemeki lubi boloko ya libela na haute cour militaire ya Kinshasa na bosambisami pona konyokolo moninga na bango mosusu kino akufa. Haute cour militaire indimi bongo etumbu ya bosambisami bosalamaka na sanza ya 2012 na 2021 pona bobomi ya policier Olivier Mpunga oyo akufaki na kubetama na bokangami sima na kufunda mako yiba motuka kaka polisie mokonde atikami na bosambisami ya lobi de leki ezali bongo kapitaine Morgan Shongo. Kalaka Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, azali sika na Dar es Salaam na Tanzanie na Mobembo na ye azali kosala na Afrika apesi lo sako na présidente ya Tanzanie Samia Suluhu Hassan uyu alobi eti azali elombe ya demokrasi. Kamala Harris awuti bongo Ghana pe akokende na sanza na simanengwa okende bongo na Zambi. Basoda libwa ya mampinga ma États-Unis ba kufi na botutani ya pakapaka mibale ya mampinga izalaki kosala bolengelami na eta ya Kentucky suka na sangola biso yango izalaki bongo wabino